Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 3. avgust, u vestima dana. Skupština Kosova danas o ustavnim amandmanima neophodnim za formiranje specijalnog suda. Imamo skupštinsku većinu, tvrdi premijer Isa Mustafa. Počinje slanje 30 novoimenovanih ambasadora i konzula Srbije. Suzavcem rasterani migranti kod tunela La Manche. Uhapšeni gej aktivisti posle sukoba sa ruskim vojnim veteranima. U Srbiji do 32 sa kišom, u Beogradu za stepen niže. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti povodom predstojeće godišnjice Oluje, koju će ove godine Srbija obeležiti danom žalosti, podsjećamo kako su izbeglice dočekivane bez dobrodošlice, već kordonima policije, i kako je zatim nastao lov na muškarce koji su predavani Arkanu u njegov sabirni centar u Erdutu, o čemu svedoči filmska priča Ukradena sloboda.
Ako nešto kažeš, pendrek po tebi tuče, tako da. Uvezali su ljude za drvo gole, tako da, tukli po kiši, tako da. Pa mnogi su ljudi skakali Dunav, preplivo i Dunav, onaj tamo je sačka ova srbijanska policija, vrati nazad.
Zato naša sagovornica Nataša Kandić kaže:
danas ova slika koju imamo, da će da bude dan žalosti, da će se paliti smeće, to je licemerje, to je jedna politička igra, da ja samo mogu da stagnem glavu, da ćutim i da se stidim.
Na pitanje postoji li uopšte radnička klasa u državama bivše Jugoslavije, sagovornici Mosta, tuzlanski profesor Zlatan Begić i Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, kažu:
ja bih rekao da mi nemamo radničku klasu. Državice koje su nastale na području bivše Jugoslavije izgleda da su imale prije svega zadaću da rasturi radničku klasu.
Ne postoji, to je već uništeno onim prvim nacionalističkim velikim poduhvatima. Ti poduhvati radnike su pretvorili na pripadnike naciona.
Kako će izgledati ovogodišnja guča?
Biće zabranjeno emitovanje bilo koje osim trubačke muzike.
Najpre pregled događaja dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je sinoć da vladajuća koalicija ima potreban broj glasova da se na današnjoj sednici Skupštine Kosova usvoji amandman na Ustav Kosova, čime bi se otvorio put osnivanju specijalnog suda koji će suditi za pretpostavljene zločine bivših visokih predstavnika OVK. Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović rekao da su pojedinim poslanicima Srpske liste upućene pretnje kako bi odustali od podrške formiranju specijalnog suda. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić najavio početak slanja u diplomatsko-konzularne misije 30 novih ambasadora i generalnih konzula nakon što je odluka usaglašena između vlade i predsjednika Srbije. Procedura može trajati do kraja godine, precizirao je Dačić, ne iznoseći imena novih diplomata. Ministar Dačić inače počinje danas dvodnevnu posetu Iranu. U okviru komemoracije za srpske civilne žrtve u akciji Oluja u Pješčanici kraj Vrgin mosta, koji su organizovali Srpsko narodno vijeće i nevladina organizacija Dokumenta, predsjednica te nevladine organizacije Vesna Teršelić je poručila državnim institucijama da se u sklopu Dana domovinske zahvalnosti mora naći mesto za pamćenje svih žrtava. Sinoć je otvorena izložba u Sava centru u Beogradu o stradanju Srba u ratovima 90-ih u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Svetozar Mijailović rekao je u nedjelju da su generalni direktor Zvezdan Terzić i trener Miodrag Božović ponudili ostavke, ali da je upravni odbor to jednoglasno odbio. Vesti sveta. Francuska interventna policija rasterala je suzavce migrante koji su pokušali da preskoče ogradu i uđu u tunel ispod La Manche. London i Pariz traže pomoć za saniranje problema sa migrantima. Predsjednik Češke Miloš Zeman optužio je za izbegličku krizu SAD i članice Evropske unije koje su pomagale Americi u vojnim intervencijama na Bliskom istoku i severu Afrike. Izbeglicama koje su došle u Češku poručio je da ih niko nije zvao i da odu iz Češke ako im se tu ne sviđa. Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je nove mere protiv Izraelaca koji napadaju Palestince posle napada proteklih dana, a premijer Netanjahu je poručio da će njegova vlada imati nultu toleranciju za jevrejske ekstremiste. Nigerijska vojska oslobodila je 180 zatočenika u opsežnoj akciji protiv oružene skupine Boko Haram provedenoj u državi Borno u srcu pobune. Među oslobođenima je 101 dete i 67 žena. Jedan član posade je poginuo, a jedan povređen prilikom pada vojnog helikoptera tokom aeromitinga u oblasti Rjazan oko 170 km jugoistočno od Moskve. Veterani ruskih vazdušno-desantnih snaga sukobili su se sa gej aktivistima koji su držali solo proteste u okolini Ermitaža i pocepali njihove postare. Policija je zadržala nekolicinu gej aktivista. U Izraelu je u nedelju preminula devojka koja je u četvrtak izbodena nožem na gej paradi u Jerusalimu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Povodom dve decenije od akcije Oluja, uglavnom se vode polemike na relaciji Zagreb-Beograd o tome da je za jedna ta akcija etničkog čišćenja Srba, odnosno oslobodilačka akcija kojom je hrvatska vojska povredila svoju teritoriju. U tom stilu je izjava ministra u vladi Srbije Aleksandra Vulina, inače visokog zvaničnika partije Miloševićeve supruge Mirjane Marković Jul, koja je žarila i palila Srbijom, a imala i svoje emisare u oči Balvan revolucije u Hrvatskoj početkom 90-ih, koja je bila inspirator mnogih poteza Slobodana Miloševića i u najmanju ruku znala za sve tajne dogovore Milošević-Tuđman. Na 20. godišnjicu Oluje Vulin izjavljuje:
4. i 5. augusta mi ćemo obeležiti istorijsku istinu. Svako ko misli da u tome ima pretnje, neka se ne ljuti na ogledalo. I neka prvo pogleda sebe, neka pogleda istoriju. Mi nikom ne pretimo, mi govorimo ono što je bilo. 250.000 Srba su proterani pred kamom i pred jamom. 250.000 Srba u 4 dana je otišlo najviše ljudi u tako kratkom vremenu u istoriji Evrope.
I ovoga puta ostaje van žiže javnosti ono što se izbjeglicama događalo u samoj Srbiji, kada je ušla kolona traktora, kola, kamiona sa izbjeglim Srbima. Kako je na jednom portalu naslovljeno dva puta poniženi, to drugo poniženje doživjeli su izbjeglice iz Hrvatske u Srbiji, prvo kako su dočekani, a onda kako je nastao lov na muškarce u kome je učestvovala država Srbija i njena policija da bi ih vraćala u Hrvatsku i predavala u ruke Željka Ražnjatovića Arkana. O tome za Radio Slobodna Evropa priča Nataša Kandić, tadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, koja je sa kamionom hrane odlazila u izbjegličke centre.
Za razliku od 91. kada je svako ko je dolazio iz Slavonske Požege i Zagreba ovdje dočekivan kao heroj, njemu je dodeljivana zemlja, ovi 95. su dočekani kao neprijatelji Republike Srbije. Sećam se da smo se nalazili na granici i prvi taj šok koji smo doživjeli, to je kada je policija zabranjivala izbjeglicama da se kreće u svim pravcima. Taj pravac je naročito bio zabranjen prema Beogradu, znači niko nije imao dozvolu da može da ulazi u Beograd. Putevi potpuno su bili onako kontrolisani, tako da je bilo jasno da postoji neki plan o naseljavanju Kosova. Ili tamo granica sa Hrvatskom, verovatno je već postoji plan da se poznaju mesta gdje će biti smeštena izbjeglice zbog mobilizacije. I to se onda zapravo stvarno, počeši od 4. augusta, videlo na terenu, videlo što se događa.
Kako su ljudi reagovali kada su videli kordone policije koja brani da se uđe u Beograd?
Bili su šokirani da ih nije dočekalo nikakvo prijateljstvo. To je te priča o tome da su Arganove jedinice izvodile i pljačku izbeglica.
Je nastao, da tako kažem, lov na mlade muškarce vojno sposobne. Zna se da su oni poslati u Erdut. Vi imate dokumenta o tome?
Pa nastupilo je još jedan, da kažem, težak period za te ljude.
Usledilo je klasična ovako policijska potera, prisilno izvodila, odvajala muškarce od porodica, odvodila ih je u policijske stanice, a onda odatle ih pakovala u autobuse i slala preko granice, s tim što ih je u Bijeljini već čekale su Markanove jedinice, koje su onda najprije kod Bijeljine sprovodile neki trening koji je bilo dodatno poniženje, ponašanje i postupanje sa tim ljudima kao da su stoka. Bilo je maltretiranja velikog i u samoj Bijeljini, a onda deo je odvođeni u taj Arkanov centar Erdut, u pravom smislu zlostavljanje. Bilo je slučajeva da su vezivani za drveće, da su primoravani da laju, da bilo je uskraćivanja hrane, uskraćivanja sna, gde priče koje smo mi naknadno počeli da prikupljamo i te dokaze radi podnošenja tužbe protiv države Srbije za nezakonito hapšenje, a onda i za torturu koju su doživjeli i na ove teritorije Srbije i od strane policije su bili maltretirani, znači prisilno pakovani u autobuse i to vrlo onako nasilno, da bi onda znači od strane jedinica Republike Srbije, Arkanove jedinice, bili dodatno maltretirani. I otprilike naša procena je bila da je tada bilo u kratkom vremenskom periodu mobilisano 7-8 hiljade ljudi. Vojvodina i Kosovo, gde su bile smeštene izbjeglice, to su bile područja na kojima su odigravao lov na ljude.
Vojvođanski građanski centar iz Novog Sada u okviru projekta Ukradena sloboda snimio je ispovesti prisilno mobilisanih izbjeglica iz Hrvatske pod nazivom Neispričane priče. Slušate deo tog filma.
Iako je u skladu sa ženevskim konvencijama zabranjeno civila koji napusti konfliktnu teritoriju ponovo vratiti na ratno područje, u Srbiji 90. godina to je bila uobičajena praksa, za čije posljedice još niko nije odgovarao. Oni koji su odbili da se bore, prema sopstvenim izjavama, bili su podvrgnuti najstrašnijim torturama. Dok su oni poslati na liniju, često završavali u zarobljeništvu raznih vojnih i paravojnih formacija suprotne strane.
Živjeli su u jako nehumanim uslovima, svakodnevno su bili tučeni, prebijani, to je bilo normalno, terani su da spavaju u kućicama za pse i preživjeli su jako velike stresove.
Ma nema, nije se moglo opirati, tako da tu nema opiranja. Dođu oni tako da tu, ako nešto kažeš, pendrek po tebi tuče, tako da. Uvezali su ljude za drvo gole, tako da, tukli po kiši, tako da. Pa mnogi su ljudi skakali na Dunav. Preplivo i Dunav, tamo je sačka ova srbijanska policija, vrati i nazad, pretuče i kao vola u kupsu, što se ono kaže, tako da...
Jedan od kampova u kojem su završavali prinudno mobilisani bio je i kamp Željka Ražnatovića Arkana u Erdutu.
Pa najviše bilo što vređanje, izdajnici, kukavice, ovako ne, i to šiša na ćelovoj, kao robijaši, gledali smo kao robijaši.
Ako imaš neki prsten, to obavezno moraš skidati. Ako imaš papira od doktora, to mora da pojedeš. Pa da, ja sam baš u ovim očima vidio.
Ja sam došao kuca 48 kila.
Danas u Srbiji, bar nezvanično, ne postoje ni spiskovi po kojima su ljudi mobilisani. Ne postoji evidencija o njima, kao ni politička volja da se otvore dosijeji i odgovorni kazne na odgovarajući način. Zbog takvog odnosa prema njima, ove osobe su za društvo nevidljive.
Nisam još, još nisam došao na stoli koji sam gledan.
Eto, bilo i prošlo i ne daj Bože ne ponovilo se.
Mnogo godina kasnije država Srbija se našla u ulozi tužene strane zbog nezakonitih privođenja izbeglica i slanja na front. Međutim, kaže Nataša Kandić.
I imamo najmanje oko 1500 presuda u kojima sudovi jesu doneli odluku odgovornosti za ove države, ali naknade koje su dosuđene su ponižavajuće. Znate, kad se te naknade poredeš sa naknadama koje su dobili pripadnici otpora ili kada sa naknadom koju je dobio, na primjer, Aca Tomić, onda se tu vidi da zapravo sud je politički reagovao i visina te naknade odražava jedan politički stav, zato što je i sud mislio da je Srbija i trebalo da mobiliši izbjeglice, da su oni trebali da se nisu smeli da napuste, nego su morali da se da brane svoje domovi, svoje teritorije. Nisu uopšte sudovi shvatili da postoji neko pravo koje štiti izbjeglice. Izbjeglice su došli u drugu državu. Ta država je bila obavezna da im pruži sklonište, da im da hranu, a nikako da ih mobiliše, da ih šalje na područje rata. Znači, to je sve toliko užasno da danas ova slika koju imamo, da će da se, da bude dan žalosti, da će se paliti sveće, to je licemerje, to je jedna politička igra, da ja samo mogu da stagnem glavu, da ćutim i da se stidim.
Reditelj Oliver Frljić u Riječkom kazalištu upriličio je 5. avgusta razgovor sa 5 žena nevinih žrtava rata, zbog čega se u Hrvatskoj digla velika prašina, a on samo hoće da skrene pažnju na tu drugu stranu rata, na hrvatske zločine koji se u toj državi prećutkuju. O prećutkivanju srpskih žrtava tokom Oluje je govorila, kao što smo preneli u vestima, nevladina hrvatska aktivistkinja Vesna Teršelić. Ovu priču koju smo mi ispričali je druga strana Oluje koja treba, čini nam se, da bude ponovo i ponovo ispričana ovdje u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Kosova danas o ustavnim amandmanima neophodnim za formiranje specijalnog suda. Imamo skupštinsku većinu, tvrdi premijer Isa Mustafa. Počinje slanje 30 novoimenovanih ambasadora i konzula Srbije. Suzavcem rasterani migranti kod tunela La Manche. Uhapšeni gej aktivisti posle sukoba sa ruskim vojnim veteranima. U Srbiji do 32 sa kišom, u Beogradu za stepen niže.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku objavljujemo kraću verziju Mosta u kome sagovornici Omera Karabega, Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, razgovaraju o položaju radnika u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Gospodine Begiću, može li se reći da je radnik danas praktično u ropskom položaju? Poslodavac može da ga otpusti kad hoće, može da mu ne isplati zaradu, može da ga tera da radi više od 12 časova dnevno, a da mu ne plati.
Moje je mišljenje da zapravo ovdje nije problem u poslodavcu. Ako posmatrate Bosnu i Hercegovinu, postavlja se pitanje šta država radi. Šta je ova država uradila? Vidite, 94. godine, kada je u Bosni i Hercegovini se dešavao rat, kada u mnogim gradovima niste mogli ulicu da pređete. Znači, nije se znalo hoće li uopšte išta od te Bosne i Hercegovine ostati. Desilo se to da je parlament, skupština u Sarajevu, donijela zakon sa kojim je društvenu imovinu pretvorila u državnu. I time je razvlastila one koji su gradili fabrike i stvarali sredstva za proizvodnju godinama ranije, a koji su bili u rovovima, po ratištima, i pravo raspolaganja na tom imovinom je preuzela država, odnosno vlade, odnosno stranke koje su participirale u vladama, i tačno se to zna koja je to stranka bila na kojem teritoriju. Dakle, postavlja se prvo pitanje, kome je u tom momentu bilo do transformacije društvene u državnu imovinu, kada se nije znalo da li će išta od države opstati. Podsjećam, to je bilo godinu dana prije strašnih dešavanja, genocida, napada na zaštićene zone. Dakle, neko je tada kalkulisao i razmišljao kako staviti ruku na sredstva za proizvodnju, odnosno na fabrike koje su tada još uvijek postojale. To je dakle prvi i najveći korak u pljački građana Bosne i Hercegovine, odnosno radništva Bosne i Hercegovine, jer su onda pravo raspolaganja pa i prodaje na tim fabrikama u svoje ruke preuzeli određeni istaknuti časnici, jurišnici, politički i stranaka. To se dakle počelo dešavati ne više ni u institucijama sistema, nego u uskim stranačkim krugovima. Naravno, kada su ljudi vratili sa ratišta, došli su pred kapije fabrika koje više nisu njihove i koje neko sada nekom je prodaje.
Gospodine Čanak, Da li su radnici danas u Srbiji dovedeni na prosjački štap i pretvoreni u moderno roblje? Ja znam koliko se vaš sindikat borio protiv ovog novog zakona o radnim odnosima koji radnicima oduzima mnoga prava.
Ja bih odgovarajući na vaše pitanje na izvestan način polemisao s gospodinom Begićem, rekavši mu samo da je u Srbiji bilo još gore nego u Bosni. U Bosni parlament jednim pravnim aktom, dakle odlukom parlamenta, preinačio društvenu svojinu u državnu svojinu. U Srbiji se čak ni to nije desilo. Pa sam ja jednog ministra pitao iz prve takozvane demokratske vlade, pitao kad je sve lepo obrazložio kojim se vi povodom pojavljujete u toj priči. On je rekao, pa mi smo vlasnici. A kad ste i kojim činom ostali vlasnici, pitao sam ga, umjesto da mi odgovori, on je napustio taj skup. Verovatno nije imao odgovor. Otkud onda prodaje moju imovinu i da za to ništa nikome ne odgovara, ni za posljedice, ni za cenu, ni da li će neko biti otpušten i koliko i šta će biti s tim ljudima kad budu išli u penziju, kao što smo čuli, iste priče u Srbiji.
Gospodine Begiću, mogu li radnici poboljšati svoj položaj štrajkovima? Evo govorimo da ostaju bez posla, da su na ulici. Međutim, može li se išta postići štrajkovima u uslovima kada je sva moć u rukama poslodavaca i države? Da li je štrajk unapred osuđena propast?
Vidite, mi smo u februaru prošle godine imali ovdje demonstracije gdje su desetine hiljada ljudi prisustvovali tim demonstracijama. Međutim, jedna stvar je tu vrlo zanimljiva. Te demonstracije su na kraju poprimile i nasilnu dimenziju. Zašto? Nije bilo rukovodstva. Nije bilo organizovane snage koja bi stala na čelo demonstranata. Čak šta više, radnički sindikati su se ogradili od demonstranata. Dakle, da bi se štrajkovima nešto napravilo, mi moramo prvo da povedemo računa o tome ko to sjedi u savezima tih takozvanih samostalnih sindikata. I zbog toga su ljudi, kao ovdje u Tuzli, napravili nešto što se zove sindikat solidarnosti, koji okuplja radnike propalih preduzeća i sve druge radnike koji žele da pristupe i kojemu čak država je na jedvite jade dozvolila registraciju, da se uopšte registruje, jer za Boga miloga ima država svoj sindikat preko kojeg drži u pokornom stanju mase radnika. Pazite, kad kažem radnika, mislim i na radnika u obrazovanju, i na radnika koji nas liječi, i na radnika koji nas čuva, i na radnika koji za mašinu proizvodi novostvorenu vrijednost. Dakle, nema kičme radničkog otpora, a to su sindikati, jer je rukovodstvo sindikata pod kontrolom uskih političkih partijskih elita.
Gospodine Čanak, imam utisak da su radnici u Srbiji u svojim protestima nekako razjedinjeni. Svako štrajkuje samo za sebe da ostvari neki svoj cilj. Rekao bih da nema one neophodne radničke solidarnosti. Mislite li da je to glavni uzrok neuspeha štrajkova?
Imali smo toliko tih štrajkova poslije 20 godine, a pamtim neke štrajkove da je jedno preduzeće u jednoj ulici u centralnom jednom gradu, u centralnoj Srbiji, štrajkovalo mjesecima, a da tri preduzeća preko puta ulice u istoj situaciji, u istim problemima, nisu čak ni poslali pismo podrške. Sve dok ta mečka nije došla i zagrljala na njihova vrata, ali tada nisu mogli da zovu ove preko puta, jer su ovi preko puta bili ugašeni. I isto tako, navodim primjer građevinskog preduzeća iz Lapala, 1. maj. Oni su štrajkovali nekoliko mjeseci. Ma niko nije obratio pažnje na njih. Onda su jednog dana izašli na prugu, Beograd-Niš, blokirali, legli na prugu i istog dana je stigao gospodin Ivica Dačić, koji je tada bio ministar unutrašnjih poslova. Dakle, vi morate da uradite nešto izuzetno, čak preteće za sopstveni život da biste prinudili nekoga da dođe. Naravno, od toga ništa nije bilo. On je došao malo da im ispriča bajke, ništa nije bilo. Da, oni su se sklonili iz pruge i ništa nisu dobili.
Bio je to Most radija Slobodna Evropa u kome su o položaju radničke klase u Srbiji i Bosni i Hercegovini razgovarali Zlatan Begić, profesor pravnog fakulteta u Tuzli, i Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa ovogodišnjeg 55. sabora trubača u Guči, koji počinje danas, proterana je narodna novokomponovana muzika, javlja naš dopisnik Vladimir Nikitović.
Biće zabranjeno emitovanje bilo koje osim trubačke muzike. Vukašin Dramnić iz turističke organizacije Dragačeva.
To je možda i mač sa dve oštrice, ali mi se nadamo da ćemo vratiti prave saboraše u Guču i da će probod biti zagarantovan i sigurno ja bar mislim kao Dragačevac i kao stanovnik Guče da će biti sigurno bolje nego ranije. Treći je kvalitet nego kvantitet.
Cene noćenja u privatnim domaćinstvima kretaće se od 20 do 35 evra, dok je smeštaj u hotelima nešto skuplji. Za one kojima više prija odmor u šatoru, na raspolaganju je kamp na samo 400 metara od glavne bine, a za noć treba izdvojiti 15 evra. Vukašin Dramlić, direktor turističke organizacije Dragačeva, ističe da će biti mesta za sve posetioce Sabora, čemu će doprineti i novi smeštajni kapaciteti.
Hotel koji nije radio već nekoliko godina će početi sa radom, renoviran je, tako da imamo novih 111 ležaja, a pored toga naravno smještaj u domaćoj radinosti i u seoskim turističkim domaćinstvima. To je oko 400 kreveta kategorisano. Domaćini su spremni, eto, kao i svaki godin očekujemo veliki broj gosti.
Prema Dramnićevim rečima, instalirana je Android aplikacija Sabora Trubača, putem koje će gosti moći da se upoznaju sa svim važnim informacijama. Urađena je i nova turistička karta Guče i Dragačeva po ugledu na svetske turističke destinacije. I ove godine očekuje se puno gostiju iz inostranstva.
Najviše turisti koji dolaze su iz Francuske, Poljske, Slovenije, Italije, Crna Gora, Republika Srpska, Makedonija.
Potpredsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović naglašava da će mere bezbednosti učesnika i posetilaca Sabora ove godine biti na najvišem do sada neviđenom nivou. Zbog priča koje su se pojavile u javnosti o opasnostima od terorističkih napada tokom održavanja najmasovnije manifestacije u zemlji, saboraše će štititi i specijalci u civilu.
Biće 25 pripadnika jedinice koja obilazi svaki objekat, proverava da li slučajno, ako je ne da Bože ostala neka zostala torba, novčanik ili bilo šta drugo. I bit će pripadnici, mi se nadamo, i žandarmerije ove godine, koji će imati punktove na ulazima u Guču radi provjeravanja nekih automobila koji su možda u nekom smislu sumnjivi.
Visok stepen obezbeđenja bit će organizovan i u ugostiteljskim objektima, najavljuje Dolović.
Ono što se će razlikovati ovogodišnji Sabor Trubača od prethodnih jeste i razumevanje pre svega i ugostitelja i vlasnika radnji koji će u svojoj režiji organizovati pojačane dežurstvo pripadnika obezbeđenja.
Saboraše će u Guči, u ugostiteljskim objektima, kao i pod šatrama dočekati cene slične prošlogodišnjim. Cenovnici se još kriju, ali ugostitelji tvrde da će, makar u prva tri ili četiri dana Sabora, cene artikala biti znatno niže od, recimo, beogradskih. Vlasnik restorana Broćić Avlija, Miloš Broćić.
Prasnika će biti, recimo, 1000 dinara, a inčen će biti vjerojatno 1400 dinara. Prema tome će se i ostalo poređati, to će biti u suštini varoške cene koje sada važe u Guči. One su uvek na nivou malih mesta i malih varošica, daleko ispod Beograda, verovatno bukvalno 30% jeftinije od Beograda i tih velikih gradova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Vladimir Nikitović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova danas o ustavnim amandmanima neophodnim za formiranje specijalnog suda. Imamo skupštinsku većinu, tvrdi premijer Isa Mustafa. Počinje slanje 30 novoimenovanih ambasadora i konzula Srbije. Suzavcem rasterani migranti kod tunela La Manche. Uhapšeni gej aktivisti posle sukoba sa ruskim vojnim veteranima. U Srbiji do 32 sa kišom, u Beogradu za stepen niže. I na kraju još jedna vest, Atinska berza otvorena je danas posle 5 nedelja obustave, javlja agencija Reuters. Kako javljaju svetski mediji, obnavljanje trgovanja na Atinskoj berzi biće praćeno ograničenjima za investitore u Grčkoj. Atinska berza je zatvorena od 29. juna, nakon što je grčka vlada zatvorila banke i uvela kontrolu kapitala radi sprečavanja odliva sredstava iz banaka. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.